Здравейте отново с адресите на любовта по Радио София. То започва с мен, Магдалена Гигова, с звукорежисьора Петър Желев и с музикалния редактор Веселин Александров. Днес ще ви разкажа за некоронования цар на столицата. Най-дълго управлявалият кмет, инженер Иван Иванов, при когото София се превръща в истински европейски град. И през цялото време, невидима сякаш, зад него стои една вярна, разбираща и подкрепяща жена. Защо разбираща? Ами, когато съпругът ти излиза призори и се прибира малко преди полунощ, когато за повече от 10 години отвежда семейството си да търпи незгоди в Самоков, докато строи Рилския водопровод, трябва да си наистина много свястна съпруга. Или много влюбена. А германката Матилда Хинце е и двете. Тя чака своя Иван близо 8 години, в които, освен че страда от липсата му, преживява и тревогите, докато той воюва за България като доброволец във войните. Близо 8 години писмата летят между Германия и България, докато се оженят. Събира ги любовта към класическата музика. Двамата се запознават на концерт в театър Кювили в Мюнхен. Очарователната деловодителка и любителка на класическата музика Матилде се влюбва в безпаричния български студент по хидроинженерство. А смуглият младеж е луд по своята русокоска. Годината е 1913. Сватбата им е във Виена през 1920. Двамата се преместват да живеят в София под наем, докато не изтеглят кредит, за да построят неголямата къща, върху която днес може да се види плочата в памет на инженер Иван Иванов. На ъгъла на булевард Евлогий Христо Георгиеви и улица 13 март. Раждат им се три дъщери – Елиза, Евгения и Бистра. Момичетата са възпитавани по-немски строго, но с много любов. Столичани още помнят как в ранни зори кметът излизал със щерките си да чистят заедно снега от тротуарите покрай дома им. Но нека ви разкажа повече за човека, по време на чието управление е бил златният век на българската столица. Когато стражарите са глобявали безотказно захвърлен фас, миели са улицата два пъти седмично, а за една нащърбена чиния са затваряли заведение. Некоронованият цар на София всъщност е роден в Сливен, на 2 юли по стар стил 1891 година. Баща му, Никола Иванов Карабаджиев, наследил от дедите си патриархален дух и любов към всичко българско и родно. Той се посвещава служба на отечеството като офицер от младата българска войска. Участва в сръбско-българската война, воюва героично по фронтовете в името на единението на България. Жени се за красивата и амбициозна Екатерина Гюлмеджиева, също възпитана в духа на ценностите на българското семейство, родственица на Хаджи Димитър. Отглеждат пет чада. Иван е второто им дете след кака си Зефирка. След него е Борис, който поема по трудния път на военния като баща си. Убит е в престрелка с гръцка войскова част край град Кресна. Иван получава началното си образование в Стара Загора, където се премества да живее семейството. Там се ражда синът Мина, който става талантлив скулптор. Мария е петото дете на офицера Иванов. По-късно тя се жени за известния софийски адвокат Дабовски, който защитава инженера, изправен пред Народния съд като враг на народа. Пише Елинка Бояджиева, задълбочен изследовател на живота на инженер Иван Иванов. За да не скърши волята на баща си, малкият Иван се записва в кадетското училище в София. Неудовлетворено от военната професия, будното момче напуска специалния пионерски корпус на военното училище. Не го влече армейското, мечта е да строи, да изгражда. За да не тежи на семейството си, става учител в село Петърч, Софийско. Там учителства само една година, но за цял живот пази в душата си обич към децата и уважение към професията. През тази година Иванов пести пари и се подготвя за следването си в Германия. И едва 19 годишен поема пътя на мечтите си. Записва се в Политехническия строителен институт в Мюнхен. Учи, работи, живее скромно и се подготвя за бъдещите строежи в своята родина. У нас тогава е времето на войните. Повече от половин милион български войници и офицери се бият по фронтовете за освобождението на Тракия и Македония. Сред тях е и неговият баща. възпитан в родолюбие, Иван прекъсва следването си и се записва като доброволец. Баща и син, пламенни патриоти, воюват по едно и също време на различни фронтове. Иван е изпратен в Македония с инженерни части, като задачата им е да строят железопътни линии. През Междусъюзническата война го застига новината за смъртта на баща му – полковник Никола Иванов. След като мирът се възцарява в Европа, младото момче по настояване на майка си се връща в Германия да довърши следването си, макар времената да са трудни за осиротялото семейство. В Мюнхен среща двете си любови за цял живот – хидроинженерството и Матилда. Още преди да бъде избран за столичен кмет, инженер Иван Иванов има отношение към проблемите на столицата и участва с каквото може, за да подобри живота на хората в София. Тогава столицата не е била толкова приятна за гледане, разказва доцент доктор Михаил Груев, председател на Държавна агенция архиви, и допълва. България се възстановява от две национални катастрофи. Със закъснение у нас идва голямата депресия. Градът е пълен с бежанци, които представляват една четвърт от населението му. Те се населват основно в западните квартали, живеят в бараки на бързо сковани жилища, без комуникация, водопроводи, канализация. Градът се отличава с голяма бедност. Малко известен факт е, че в началото на дейността си Иван Иванов заедно с Столична община, Българската православна църква и неправителствени организации и с помощта на съпругата си се опитва да помага с каквото може на бедните и малоимотни жители от тази част на града ни. Как се развива кариерата на инженер Иван Иванов и какви са благополучията в семейството му, ще научите след малко. Вие слушате Адресите на любовта. Днес аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за житейския и професионален път на легендарния кмет на София, инженер Иван Иванов. След дипломирането си той е назначен на работа в пътно-паважното отделение на Софийската община. През есента на 1919 година началникът на отделение водоснабдяване и канализация, инженер Христо Танев, го кани на работа. И оттук започва бляскавият път на хидроинженера Иван Иванов. Столицата няма достатъчно вода. Въведен е режим. Безразборно растат и се появяват нови квартали с бежанци от Южна Добруджа, Беломорска Тракия и Македония. Станислав Колев, автор на документалния роман «Кметът на София», разказва. Започват епидемии. Градът е пред изпитание. Проведени са многобройни изследвания на съществуващи водоизточници край София, но нито един от тях не дава решение на проблема. Тогава инженер Христо Танев споделя с младия си колега почти налудничавата си идея до столицата да се доведат водите на Рила. Инженер Иван Иванов застава изцяло зад нея, въпреки че мнозина от управляващите определят като празна фараонщина. Изпратен е от Софийската община да проучи опита на държави като Австрия, Германия, Швейцария, Гърция и Испания. Обикаля хребетите и деретата на Рила, нощува в хижи, манастири и паланки, избира място за водохващането, където се събират бели, черни и леви искър. В едно от поредните му бродения из Рила, инженер Иванов е записал в бележника си. Навлизайки в дефилето, ние слушаме все по-ясно песента на искровете. Онази хубава мелодия на водата, която е дошла от големите върхове, където само лете ходи човекът. И на пътя за морето разправя за хубостта на зимата, за красотата на вечерните часове, когато горят всички върхове в последните розови лъчи на гаснещото слънце. За неволята на сърните и дивите кози в тази люта зима и за сънищата на смразените утрини и русалките в горните рилски езера. Зад прагматичния характер на инженер Иван Иванов очевидно се крие чувствителна, лирична натура, усетена и споделена от съпругата му Матилда. Следват дни и нощи пред чертожната маса заедно с колегите му от новосъздадената дирекция за изграждане на рилския водопровод, която той по-късно оглавява. Проектът е завършен, но откъде да получат финансиране от близо 600 милиона лева? Страната е в икономическа криза. Изплаща неимоверно високите военни репарации. И тук прагматичният инженер Иванов успява. заедно с кмета Иван Плущаков и финансиста Добри Божилов, внасят предложение в Народното събрание за създаването на Национален фонд за борба с безводието, захранван със средствата от митническите такси. През 1925 година парламентът приема закон за строителството на водопровода Рила София. На Иванов е възложено да проучи маршрута и възможностите за изграждане. Строежът продължава близо десетилетие. За това време цялото му семейство се мести в Самоков. Изпълнява и длъжността директор на строителна дирекция за строежа на водопровода Рила София. Заради размаха, с който работи по грандиозния и уникален строеж на Рилския водопровод, тогавашният столичен кмет генерал Владимир Вазов му дава прозвището Рилски. Когато представя проекта, инженер Иванов заявява, че водопроводът трябва да служи с векове на поколенията. Привлечени са изтъкнати чуждестранни специалисти като инженер Франк Шон Брютнер, един от авторите на прочутия Виенски водопровод. Първият етап София-Бистрица е бил готов през лятото на 26-та година. Вторият Бистрица-Рила е започнат през 28-ма и завършен през 1933-та. Това била и най-трудната фаза на проекта. Тогава се развихрят и спорове дали тази вода не се отразява зле на софиянци, защото била гушава и предизвиквала заболяване на щитовидната жлеза. Настанал смут, извършили се медицински изследвания и населението се успокоило въпреки слуховете. След 8 годишно строителство, съоръжението е напълно готово и на всеки софиянец се полагали по 200 литра вода в денонощие. Строежът е толкова добър, че доскоро Рилският водопровод не беше рехабилитиран. Най-високата му точка е на 920 метра над равнището на София, което е позволявало на столичани да пият най-евтината вода на света. Оценката е не само на местни патриоти, но и на немските хидроинженери посетили обекта. Дължината на трасето цели 80 км не е единствената пречка, която е трябвало да бъде преодоляна. Теренът е труден, минава през много тунели и акведукти. На 23 април 1933 година, когато е Томина неделя, множеството е събрано на стадион Юнак, недалеч от Българското национално радио. Чакат се кристалните благодатни води. Обстановката е тържествена, звучи националният химн и мощно ура оглася София, когато от фонтана, чрез специално съоръжение, изградено за случая, от инженер Иван Иванов, разбира се, бликват струите на Рилската вода. Като току-що избил гейзер, се издига тя на височина 25 метра. Тогавашният столичен кмет, генерал Владимир Вазов, не скрива възхищението си от постигнатото. Дори казва, че ако съоръжението е било построено в чужбина, целият свят е щял да разбере за него. Даже и поетесата Елисавета Багряна възпява момента в стихотворението си «Обозданите води». И рукнахте води струи пенливи, в разтворените устни загорели, в стоманените жили зажаднели на древната балканска хубавица, престолната и мъдра майка София. Годината вече е 1934, 25 май. С постановление на Министерския съвет от Кимон Георгиев и указ на цар Борис III, столичния град София вече има нов кмет. Името му е Иван Иванов. Защо по това време столичният кмет се е назначавал, а не е бил избиран, и какви са делата на Иван Иванов като градоначалник, ще разберете след малко. Вие слушате Адресите на любовта, първата част от Легендите на София. Аз съм Магдалена Гигова и днес ви разказвам за легендарния столичен кмет, инженер Иван Иванов. Стигнахме до назначаването му за такъв. Да, ще чуете прекалено много факти, но те звучат толкова поучително, че вероятно ще ви накарат да се замислите. Малко пояснение. В политическата практика на царство България не са се провеждали избори за местна власт. Всяка партия или коалиция, спечелила изборите за Народно събрание, е предлагала на двореца и царят е назначавал кметовете на отделните градове. Инженер Иван Иванов е 42-я кмет на столицата след освобождението. Той е предложен на министър-председателя Кимон Георгиев от генерал Петър Мидилев, който оглавява Министерството на вътрешните работи и Народното здраве в неговия кабинет. Мотивите, с които е представена кандидатурата на Иванов, са липса на принадлежност към каквато и да било политическа партия, висок професионализъм, организаторски способности, мъж с добро и неопетнено име. Отличен съпруг. Първата задача на новия кмет е да сложи ред и да извади наяве финансовото състояние на общината. Издава наредби срещу корупцията в общинската администрация, под страх от тъмничен затвор, за опазване чистотата на града срещу парични глоби и за премахване на просторите с пране по балконите по немски образец. Едно от първите съобщения в общинското списание Сердика известява на столичани следното. Столичната общинска управа съобщава на гражданството, че е взела най-строги и сериозни мерки за прочистването на общината от престъпни професионалисти, телефончета и ходатаи. И моли гражданите за всеки конкретен случай на изнудване и искане на рушвет да съобщават имената на престъпниците, за да бъдат веднага предавани на прокурора. Инженерът от Сливен встъпва в длъжност в София с ясната задача да я превърне в модерен град, функционален за поколения напред. Той не предполага, че ще надхвърли многократно поставената цел и завинаги ще впише името си в историята. От този момент работата в общината коренно се променя, за да настъпи златното десетилетие. С излизането на общинското списание Сердика то публикува месечен отчет за разходите на общината. Поощряват се гражданите в борбата срещу корупцията и изнудванията. За 10-те години се павират много от столичните улици. Засаждат се хиляди дръвчета, вследствие на което София ще бъде наречена най-зеленият град в Европа. Към общината се приобщават Княжево, Горна баня, Красно село, Бояна и Надежда, които преди това са села. За няма и 20 години населението нараства почти двойно до 300 000 жители, описани така красиво от Драган Тенев в неговата книга. Тролей свързва новоприсъединената Горна баня с центъра. Появяват се емблематични за София сгради, като тази на Българската народна банка, Съдебната палата, Телефонната палата, Министерствата на отбраната и на вътрешните работи, новият хотел България и концертната зала България, днешният музикален театър, Младежкият театър, читалище Славянска беседа, сградата на Радио София, хотел Балкан. По инициатива на кмета е построена и открита първата столична лятна капалня Мария Луиза. Негова е и идеята за създаването на паметника на патриарх Евтимий. Активно се строят работнически квартали, отварят се кухни за бедни. След много перипетии и с големи усилия, Иванов се справя с много належащ проблем – растящата цена на ток. След поредица от съдебни битки, общината връща в свои ръце електроснабдяването, откупувайки неизгодната концесия, дадена на белгийска фирма. Кметът определя това събитие като едно от най-щастливите в неговия живот след раждането на трите му дъщери. Той е бил изключителен професионалист. Няма човек на такъв пост, който да е бил така всепризнат, както от самишлениците, така и от противниците си. Той е вдъхновяващ пример за човек, който не жали усилията си за изграждането на столицата, казва доцент Груев. Иван Иванов регулира коритата на Перловската и Владайската река, за да не наводняват бедните квартали. Модернизира и подобрява столичния трамваен транспорт, въвежда първите пешеходни зони по улица Пиротска и булевард Цар Освободител. Създава общинска полиция, общинска банка, спешна помощ, строи общинска болница и инфекциозно отделение към нея. Превръща столицата в туристическа атракция в дните около 24 май. Тогава всички пристигащи от страната получават намаления по БДЖ. В изложбените салони, хотелите, театрите, кината и футболните стадиони. Финансовите приходи на града рязко се увеличават. Провежда първите рекламни шествия по улицата на София, представящи и насърчаващи местните производители и занаячии. Градският транспорт се движил на 10 минути, улиците били чисти и се миели два пъти седмично. За децата имало достатъчно паркове и градинки. Бедните столичани всяка година били подпомагани, а децата им ходили на море за сметка на общината. Като немски възпитаник, кметът отдава голямо значение на чистотата на града. Тази служба в общината е уредена на казармени начала. В нея се подбират само лица, отслужили военната си повинност и приучени към казармена дисциплина. Те трябва да ходят с чисти униформи, да са приветливи с гражданите и да бъдат на разположение 24 часа в денонощието, лете и зиме. Четем в общинското списание Сердика. Така след посещението си в Прага през 1939 година заместник-кметът Лекарски констатира със задоволство, че нашите служители по чистотата и ватманите са доста по-спретнати и приветливи, отколкото колегите им в Прага. А какво си спомня третата най-малка дъщеря на инженер Иван Иванов, Бистра, ще научите след малко. Днес в първата част от Легендите на София, Адресите на любовта, аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за живота, делото и любовта към съпругата му Матилда на инженер Иван Иванов. Той въвежда такива строги правила, че можем просто да се замислим, а сега как е? Тогава съзнанието на хората беше друго, спомня си най-малката му дъщеря, Бистра Иванова Манова. Имаше ред, имаше и съзнание. Аз изпомням как за една цигара, за едно хвърлено билетче стражарите глобяваха безотказно. Кметът на София е мечтател, който обаче знае как да осъществява бляновете си за превръщането на столицата в град-градина, за подчиняване на градската инфраструктура на изискванията на настоящето, но и на бъдещето. След голям международен конкурс, в който участват най-изтъкнати урбанисти от цяла Европа, общината избира предложението на германския професор Адолф Мусман за нов градоустройствен план, утвърден по-късно от Народното събрание. Част от него е осъществена до началото на войната. Южният, западният и северният парк, заложени в плана Мусман, са останали и до днес, за радост и отмора на софиянци. Инженер Иван Иванов притежава една особена чувствителност към културния дух на столицата. Може би покрай любовта към класическата музика, която го е събрала със съпругата му Матилда. Започналата Втора световна война поставя на изпитание мнозина, сред които и представителите на творческата интелигенция. С цел да подпомогне изпадналите в нищета български писатели и художници, общината организира конкурс за новоучредената награда София в книги и картини за произведения, посветени на столицата. Присъдени са парични награди, направени са от купки на живописни платна и скулптури. Всяка сутрин инженерът ставал призори, обхождал пеша софийските улици и си водил бележки за нередностите. В 8 свиквал техническия съвет. В 12 задължително се срещал с граждани. Съпругата му Матилда развивала активна благотворителна и обществена дейност. По нейна инициатива е построен родилен дом за бедни майки. Открити са 12 нови училища, две болници и бани по кварталите. Пуснати са няколко градски автобусни линии, разширява се трамвайната мрежа, потегля тролеят към Горна баня. София – настояща Европа. Трамвай, автобуси, телефонни автомати, улична настилка, която мога да нарека най-чистата в света – описва града германски журналист. Подемът е безспорен. До фаталният 14 ноември 1943 година. В 12.30 сигнал на сирени прорязва тишината на града. Небето над столицата почернява от вражески самолети. Извършена е първата масирана атака над София. Той и правителството взимат много добри оповестителни мерки. Трябва да споменем, че българската авиация и противовъздушна отбрана в онзи момент не са могли да представляват ефективна преграда пред англо-американските сили, въпреки героичните и саможертвени действия на Списаревски. Това обаче са единични, отчаяни опити. Те не могат да спасят целия град. Но има изключително добра система за оповестяване на нападенията, добра организация на населението в противобомбени убежища. Според някои изчисления, унищожен или пострадал е близо 20% от сградния фонд на София. И въпреки огромния мащаб на разрушенията, броят на жертвите е изненадващо малък – около 3000 души. На Иван Иванов му се налага да преживее разрухата на голяма част от сътвореното в годините под негово управление. Обикаля пламналия в пожари разрушен град, болезнено приема смъртта на всеки загинал. Големият исторически парадокс е, че Иван Иванов е назначен от правителството на Кимон Георгиев и е отстранен от поста, от правителството на Кимон Георгиев, само че онова на Отечествения фронт. Той е завършил в Мюнхен, женен е за германка, председател е на Дружеството за българо-германско приятелство. Това автоматично му поставя клеймото «враг на народа». Бившият кмет на София е обвинен, че е германофил с профашистски настроения, макар че малко по-рано при правителството на Богдан Филовс царската полиция го е следяла, подозирайки го във връзки с комунистите. Според документите, до които имаме достъп днес, при управлението си кметът се е противопоставил на исканията на правителството столична община да бъде прочистена от комунистите. За него е имало значение професионализмът, а не политическите убеждения. Иванов наистина е имал много контакти с високопоставени представители на Третия райх. Но според техните доклади, разсекретени в последствие, той никога не им е бил близък, тъй като не е споделял тяхната идеология. Житейската му философия да работи с личности, без да се ръководи от техните възгледи, го прави подозрителен. За всяка власт. Арестуват го на строежа на ВЕЦ Панчарево. Народният съд няма аргументи да осъди Иван Иванов. Правят опити да го преследват криминално за незаконни сделки в общината. Виждат, че няма как да го докажат. Съдът е в безизходица. Наредили са му да наложи присъда, но заради безкомпромисната честност на кмета няма как да аргументира. Отначало поисканата смъртна присъда е сменена с ефективна доживотна и намалена до 15 годишна с отнемане на имуществото. А то се състои единствено от скромна двуетажна къща, построена с банков заем. През дните на изпитания съпругата му Матилда е винаги до него. Но дори в затвора инженер Иванов продължава да работи. По време на мандата му през 1939 година е започнал още един много амбициозен воден проект. В подножието на връх Мусала, язовир Бели Искър. 1900 метра го правят един от най-високо разположените в Европа. Хинтро инженерът се оказва нужен на новата власт. За построяването на язовир Сталин, днешния Искър, българските власти молят правителството на бившия Съветски съюз да изпратят инженер. От Москва отвръщат. Имате световен специалист, макар и завършил в Германия. Още докато е в затвора, той започва да прави чертежите на язовир. Всяка сутрин двама милиционери го водят в проектантската стая и след края на работното време го връщат в килията. Директорът Петър Михайлов с прякор тюрмаджията, който макар и комунист го уважава като човек и учен, се радва, че го освобождават предсрочно. Като по негово настояване са пуснати още неколцина несправедливо осъдени инженери и почтени българи. Възлагат им да довършат строителството на язовира. Така Иван Иванов е ангажиран в новите мащабни проекти до изграждането на язовир Искър, язовир Копринка, Панчаревското езеро. Заради способностите му на хидроинженер го назначават в енергохидропроект. На тържественото откриване на язовир Искър на 6 септември 1954 година той не е поканен. Остава си враг на народа. Язовирът до ден днешен осигурява на всеки софиянец по 300 литра бистра рилска вода на денонощие. Останали без жилище, бившият кмет и съпругата му са приютени в дома на сестра му на петия етаж в столична кооперация. Уморен и на години той едва изкачва стълбите. След редица ходатайства от видни учени му позволяват да се върне в една стая от неговия дом с ползване на обща кухня. В онази къща, конфискуван от властта на Отечествения фронт. Дели дома си с непознати хора и плаща наем на държавата. В стаята, отредена му от народната власт, инженер Иван Иванов е прикован на легло от тежка мускулна атрофия и изживява последните си дни. Не може да говори, умира в мъки в ръцете на обичаната си Матилда на 20 юни 1965 година, не навършил 74. Малко преди края на живота си инженер Иванов дарява цялата си литература на БАН. Независимо, че след присъдата от Народния съд, той губи правата си като член-кореспондент на Академията. Идеологиите тогава са виждали в него някаква заплаха, казва Адела Пеева, автор на филма «Кметът». Не са могли да го възприемат като човек, който просто иска да си върши работата. Знаем, че периодът на неговото управление е бил смятан за златното десетилетие на столицата. Наричали се София Виена на Балканите, малкия Брюксел. Споменът за него обаче дълги години е можел да бъде намерен само в досиетата. Той просто е забравен. Но както казва една от участничките във филма, по-добре човекът да е забравен, отколкото очернен. Много ценни са разказите във филма «Кметът на двете му живи дъщери по онова време». Особено по-младата от тях, Бистра Иванова много ни помогна. Една жена с достоинство, с благородство, която не се е озлобила от преживяното, споделя Адела Пеева. Всъщност и нейния баща, след като е бил помилван и освободен от затвора, защото не е имало кой да завърши двата язовира, също не се озлобява и до края на дните си работи за България. Днес името на инженер Иван Иванов носи булевард София в район Възраждане. Споменът за него е възроден, но малцина знаят за двете му големи любови, които той носи през целия си живот. Към хидроинженерството и към съпругата си Матилда. За тях аз, Магдалена Гигова, ви разказах днес в Адресите на любовта. Останете с легендите на София. Струва си!